Já, virðulegi forseti. Maður fær í rauninni mjög stuttan tíma til að ræða svona umfangsmikið mál í þingsal. Þetta er þingsályktunartillaga og ég er þegar búinn að flytja mína fyrri ræðu sem var 10 mínútur og nú fæ ég 5 mínútur til að tala þetta umsvifamikla mál. Það sem að vekur athygli mína og maður þarf að minna sig á í þessu umræðu er raun og veru hversu furðuleg hún er. Við erum ekki að ræða á þessum tímapunkti hvort við erum að ganga henni í ESB eða ekki. Við erum ekki komið svo langt. Við erum að ræða á þessum tímapunkti hvort við eigum að ræða það, hvort við eigum að fara inn í ESB og hvort við eigum að spyrja þjóðina hvort að hún vilji komast að niðurstöðum það hvort við viljum fara inn í ESB. Við erum ekki komið lengra en þetta. Ég held að þetta sé einstæmi, við köllum okkur þroska lýðræðisríki. 28 lýðræðisríki í Evrópu hafa farið í gegnum hennar feril, farið í samningaviðræður, lokið samningaviðræðum, náða ásættanlegum samningum sem báðir viðsemendur kunna við og geta sett sig við og farið síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu samningin. Það hefur gerst að svona samningur hefur verið felldur eins og í Noregi, yfirleitt yfir að verið samþykktur. Það hefur oft gerst, eins og til dæmis Eystrasaltslöndunum, að samningurinn breytti viðhorfi til ESB aðildar, en þess að samningurinn er svo rosalega stór og mikilvæg breyta í þessari ákvarðanatöku. Það hlýtur að vera augljóst. En okkur getur við ekki. Við þetta aldagamla lýðræðissamfélag, okkur erum menn að fara í gegnum þetta ferli. Við erum hér fyrst ríkja í Evrópu, hugsanlega að spá í það að slíta þessu viðræðum. Það er þið einstæmi. Ég rakti það í fyrri ræðinni hversu margar ástæður hafa verið gefnar í þessu ferli fyrir því að slíta og hversu illa þær hafa staðist. Og meira sér en núna bara í undanfarinni viku eru nefndar nýjar ástæður sem er ekki einu sinni í greinagerðinni með tillögu utanríkisráðherra. Það er ástæðunum að ESB vilji fá svar, vilji slíta þessu. Það er ekki einu sinni í greinagerðinni. Það er alltaf að koma nýjar og nýjar ástæður sem eru síðan raktar. Af hverju er þessi ákafi? Af hverju getum við ekki klárað þessa viðræður? Nú er ætla ég að reyna að setja mig í spor þeirra sem eru andsnúnir aðild að ESB. Ég sé alveg rök fyrir því að vera andsnúin aðild að ESB. En ég get ekki skilið ákafan. Okkur er hægt af umræðunar. Okkur er ekki samt leiða máli til lykta. Okkur er ekki bera þá virðingu fyrir lýðræðinu, fyrir öðrum, sjónarmiðum annarra að fá að sjá allar staðreyndir. Það eina sem getur útskýrt ákæðina fyrir því að slíta í mínum huga eru hagsmunir. Peningalegir hagsmunir. Það er það sem ég held að við séum að glíma við hérna. Það er einfaldlega þannig að það eru aðilar í íslensku samfélagi sem njóta góðs af ástandum eins og það er. Það eru aðilar sem stunda útflutning sem finnst það gott auðsjáanlega að fá tekjur í evrum og borga laun í krónum. Það er mjög gott. Það skapar mikinn hagnað. Og nú vel ég er jafnvel enn lækka gengi krónunar. Það eru aðilar sem búa við ofverð í matvælaiðnaði, búa við samkeppnisleysi, fullkomið samkeppnisleysi. Þeir vilja hafa það þannig áfram. Mín niðurstaða er sú, mín kenning er sú, að það eru þessir aðilar sem drífa þessa ákefð áfram. Og það snýst þessi umræða núna. Við skulum átta okkur á þessu. Ef þessir aðilar væri ekki á bakvið þessa umræðu, þá myndum við bara að klára þetta mál. Þá myndum við bara einfaldlega að fara í þetta eins og þroska lýðræðissamfélag gerir. Og 28 ríki hafa gert. Klára samningana. Sjá hvað er í þeim. Er hafa okkar betur borgið? Fáum við sérlaust í sjávarútveg eins og við viljum? Sjáum við í samningi möguleika fyrir komandi kynslóðir að rækta hæfileika sína? Sjáum við í samningnum möguleika fyrir okkur til að leysa vandamál í íslensku efnahagslífi, tengda gjaldmiðlinu? Svör við þessu, sjáum við, ef við klárum samningana. En ástæðan fyrir þegar við klárum ekki samningana, ástæðan fyrir við viljum slíta, ef einhverju vilja slíta, það eru peningalegir hagsmunir. Og það er gömul saga og ný. á Íslandi.
Þá haft það svo til að þrír þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu þingmanna.